สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 15 Minute City A Solution to Saving Our
Time and Our Planet ของ Carlos Moreno
เป็นหนังสือสารคดีด้านผังเมืองและความยั่งยืนที่อธิบายแนวคิดเมืองใกล้บ้านซึ่งเสนอให้กิจกรรมจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นโรงเรียนร้านค้าที่ทำงานและบริการสาธารณะเข้าถึงได้ภายในการเดินหรือปั่นจักรยานไม่เกิน15นาทีจากที่อยู่อาศัยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการอธิบายทฤษฎีเมืองใหม่แต่เป็นการวางกรอบความคิดเพื่อเปลี่ยนเมืองที่พึ่งพารถยนต์ไปสู่เมืองที่ให้ความสำคัญกับคนเวลาสุขภาวะและการลดคาร์บอนเนื้อหามุ่งเชื่อมโยงประเด็นการออกแบบเมืองเข้ากับปัญหาใหญ่ร่วมสมัยทั้งวิกฤตสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการและการฟื้นตัวของเมืองหลังการระบาดของโรคหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับนักวางผังเมืองผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจว่าโครงสร้างเมืองส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเมือง15นาทีในฐานะโครงสร้างเมืองแบบกระจายศูนย์แก่นของหนังสือคือการเสนอเมืองแบบพหุศูนย์หรือ polycentric city ซึ่งหมายถึงเมืองที่ไม่ได้รวมกิจกรรมทุกอย่างไว้ในศูนย์กลางเดียวแต่กระจายบริการและโอกาสการเข้าถึงไปยังย่านต่างๆอย่างสมดุลแนวคิดนี้ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่ต้องพึ่งการเดินทางระยะไกลและช่วยลดความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนตัวในกิจวัตรทั่วไปโมเรโนชี้ว่าเมื่อคนสามารถเข้าถึงงานโรงเรียนการซื้อของและบริการพื้นฐานใกล้บ้านเมืองจะทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นในระดับประสบการณ์จริงไม่ใช่แค่ในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมือง15นาทีไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นกรอบคิดเพื่อจัดสรรพื้นที่เมืองใหม่ให้ความสำคัญกับความใกล้ความต่อเนื่องของชีวิตประจำวันและการสร้างย่านที่พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นประเด็น2การลดการพึ่งพารถยนต์ผ่านการออกแบบระยะทางและการเข้าถึงหนังสือไม่ได้มองการลดรถเป็นเพียงคำเชิญชวนเชิงศีลธรรมแต่เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบเมืองที่ทำให้คนมีตัวเลือกจริงหากปลายทางสำคัญอยู่ใกล้บ้านการเดินและการปั่นจักรยานจะกลายเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้แทนการขับรถโมเรโนอธิบายว่าเมื่อเมืองถูกวางให้มีบริการพื้นฐานในระยะสั้นระบบการเดินทางก็เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไปสู่การเคลื่อนที่ขนาดมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยความสะดวกและเวลาในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนประเด็นสำคัญคือการลดรถไม่ได้หมายถึงการห้ามใช้รถแต่หมายถึงการลดความจำเป็นในการใช้รถสำหรับกิจกรรมทั่วไปหนังสือจึงเชื่อมผังเมืองเข้ากับพฤติกรรมการเดินทางโดยชี้ว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเมืองเอื้อต่อการเปลี่ยนนั้นจริงๆประเด็น3ประโยชน์ต่อเวลาสุขภาวะและความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับย่านชื่อหนังสือเน้นคำว่าเวลาเพราะผู้เขียนมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรสำคัญที่เมืองแบบเดิมทำให้สูญเสียไปกับการเดินทางหนังสือจึงเสนอว่าเมือง15นาทีสามารถคืนเวลาให้ผู้คนได้โดยลดชั่วโมงที่ใช้บนถนนและเพิ่มเวลาสำหรับครอบครัวงานและกิจกรรมส่วนตัวอย่างไรก็ตามประโยชน์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสะดวกหนังสือยังชี้ว่าผู้คนใช้ชีวิตใกล้บ้านมากขึ้นการพบปะกันในพื้นที่ชุมชนจะถี่ขึ้นเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งขึ้นและช่วยให้ย่านมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมในเชิงสุขภาวะการเดินและปั่นจักรยานมากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อร่างกายขณะเดียวกันการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงบริการได้ง่ายก็ลดความเครียดจากการเดินทางประจำวันหนังสือจึงวางเมืองใกล้บ้านเป็นทั้งนโยบายด้านกายภาพและนโยบายด้านคุณภาพชีวิตประเด็น4เมืองยั่งยืนกับการตอบโจทย์วิกฤตสภาพภูมิอากาศอีกมิติที่โดดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมแนวคิดเมือง15นาทีเข้ากับการรับมือโลกร้อนโมเรโนมองว่าการกระจายบริการในระดับใกล้บ้านช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางที่ไม่จำเป็นจะสนับสนุนรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีรอยเท้าคาร์บอนต่ำกว่าเมืองจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นกลไกสำคัญของนโยบายภูมิอากาศหนังสือเน้นว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ต้องมีทั้งการวางผังการบริหารจัดการและการสนับสนุนทางสถาบันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นความยั่งยืนในหนังสือเล่มนี้จึงมีความหมายเชิงโครงสร้างการทำให้การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องปกติและทำได้จริงในระดับเมืองเมื่อเมืองจัดระยะทางใหม่ก็เท่ากับจัดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมนุษย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายกรณีศึกษาจากหลายเมืองและการนำแนวคิดไปปรับใช้จริงหนังสือมีความน่าสนใจเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่ใช้ตัวอย่างจากหลายเมืองเพื่อแสดงว่าแนวคิดนี้ถูกตีความและปรับใช้ต่างกันตามบริบทเช่นในปารีสมิลานเมลเบิร์นพอร์ตแลนด์และปูซานกรณีศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เห็นว่าเมือง15 นาทีไม่ได้เป็นแม่แบบเดียวที่ต้องคัดลอกแต่เป็นแนวคิดยืดหยุ่นที่ต้องปรับให้เข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่หนังสือยังสะท้อนว่าการนำแนวคิดไปใช้ต้องอาศัยทั้งนโยบายสาธารณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการพื้นที่เมืองอย่างต่อเนื่องจุดเด่นเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าแนวคิดผังเมืองสามารถเดินจากแนวความคิดไปสู่การดำเนินการได้อย่างไรไม่ใช่เพียงเหตุผลว่าทำไมแนวคิดนี้จึงน่าสนใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวางผังเมืองสถาปนิกนักนโยบายสาธารณะนักวิชาการนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าโครงสร้างเมืองมีผลต่อเวลาสุขภาพความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การอธิบายแนวคิดเมือง15นาทีอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมการออกแบบพื้นที่เข้ากับผลลัพธ์เชิงสังคมและเชิงสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยมองเมืองในฐานะระบบชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงชุดอาคารถนนและการจราจรสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือผังเมืองทั่วไปคือการผสมระหว่างวิสัยทัศน์เชิงนโยบายกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริงในหลายเมืองโลกจึงไม่ใช่หนังสือเชิงทฤษฎีลอยเป็นคู่มือความคิดสำหรับเมืองร่วมสมัยที่ต้องการทั้งความน่าอยู่และความยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ลอสโมเรโน